Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to bude o genetice a je to z toho důvodu, že já tady mám dnešního hosta, to je pan docent Eduard Kejnovský. Určitě ho znáte, protože on teď nedávno vydal nádhernou knížku. A není to jenom, jako, že by to bylo moje zaujetí, ale už jsem tady měl rozhovor i s jedním z jiných kolegů úplně z jiného oboru. A bavili jsme se o genetice trošičku a on právě říkal, že dočítá tuto knihu a že to naprosto úžasný. Jmenuje se to Tajemná řeč genů, já to neříkám kvůli reklamě, ale kvůli tomu, že my si o těch jednotlivých tématech tady budeme povídat, zvláště si pan docent bude souhlasit. Pane docente, souhlasíte?
Určitě souhlasím a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Já myslím, že to naprosto dokonalý. Já bych se třeba rovnou zeptal, máte tady to přímo na té titulní stránce, jak to bylo, jak ten můj pradědeček hřešil, když je tady napsáno hříchy pradědů?
Tady se mě vybavuje starý zákon, kde se uvádí, kde je uvedena věta stíhám vinu otců na synech do třetí ba čtvrté generace. Ti Židé tehdy, jako kdyby to měli už nějak odpozorované od skutečnosti ze života, protože oni věděli, že nějaké hříchy těch svých předků se prostě přenáší zhruba do té třetí, čtvrté generace a potom nějakým způsobem vymizí. Dneska už proto máme vysvětlení a to v podobě epigenetiky. Epigenetika je dneska takový poměrně moderní obor, který zkoumá nejenom tu základní, neskoumá tu základní primární informaci, která je vložena v těch písmenkách A, C, G, T, v DNA, ale je to jakási další vrstva té informace v podobě metylových a dalších chemických značek, které se váží na molekulu DNA. Je to jakýsi epigenetický kód, který je takovou další vrstvou, dalším kódem nejenom v té primární sekvenci. A tento kód je velice proměnlivý, je reverzibilní, je možné ho prostě vepsat, nějakým způsobem uložit a zase ho potom vygumovat z té DNA. Takže proto právě může mnohem citlivěji reagovat na ty výzvy toho prostředí, které se mění, že takže vlastně, když došlo nějakému, řekněme třeba stravovacímu hříchu těch našich pradědů nebo něčemu, já nevím, nějaké třeba často to bylo uváděno u případu třeba nedostatečné péče o potomky, zneužívání dětí a podobně. A tak to potom, toto se vpíše do toho epigenetického kódu a tento se potom přenáší právě až třeba na ty vnuky. A potom postupně vymizí. To je moc zajímavé.
Čili ono se to přenáší vlastně, je to tam nějak relativně pevně navázáno, ale ne úplně přiděláno.
Tak... Je to normální kovalentní vazba. Metylová skupina CH3 se naváže na cytozin, na jedno z těch čtyřech písmenek, cytozin, jeho většinou. Ale potom těch kódů ještě teda těch možností ještě více. Mohou se modifikovat nejenom DNA molekula, ale můžeme epigeneticky modifikovat i proteiny, takzvané histony, které s tou DNA interagují a vytváří spolu potom chromozomy třeba.
Čili jako počítačový expert by řekl, že je to RAM a ROM, jo? Jako paměť, která je read-only ano, memory, třeba. Takže jenom se to dá číst a nemění se to. A ten RAM je, že se dá přepisovat.
Ano, ano. A tak trošičku i tím oživujeme Lamarcka, který říkal, že dědíme získané vlastnosti za života. Oni se mu potom vysmívali, darwinisté. Samozřejmě darwinismus platí, to je základní teorie dnešní evoluční, ale dneska také pomalu se vracíme k některým právě myšlenkám Lamarcka, který právě toto říkal a zřejmě dneska ta epigenetika mu docela dobře hraje do karet Lamarckovi. Jo.
Já jsem dělal rozhovor s Laurou Janáčkovou, paní docentkou,
sexuoložka
a zabrousíme i trošku do té vaší knížky, protože ona tam poprvé, pro mě poprvé, říkala, že vlastně třeba, když je někdo takzvaně proutní, takže je to dáno geneticky, že vlastně se na to dá, i ten proutník se na to může vymluvit, já prostě za to nemůžu a to mám v génech a já prostě ty ženský musím lovit. Vy to tady taky píšete v té knížce, čili jako je to dobrá výmluva?
Je to tak, je to tak. Je to tak, máme jakési geny, které mohou podporovat nevěru. Ono to není jenom specifické pro člověka. Nakonec spousta zvířátek, živočichů je velice často nevěrných, nejsou monogamní, že jsou polygamní. A to by se ale potom mohli vymlouvat i zločinci. Byly takové případy soudní v Americe, kdy zločinec, který byl už, nevím, už třetí v generaci, který prostě spáchal nějaký vážný, nějakou vraždu nebo něco podobného. A on říkal, víte, já za to nemůžu, za to mohou moje geny, já jsem prostě obětí, já jsem rukojmí svých genů a mě nemůžete přece trestat. Jenomže soud rozhodl a odsoudil ho, protože každý nakonec člověk je svobodný do určité míry, samozřejmě není pouze v poutech těch svých genů, ale do určité míry rozhoduje o svém jednání, pochopitelně. Takže i s tou nevěrou si myslím, že vždycky si můžeme říct, usekneme tomu hadovi, jak říkají pouštní otcové, hned jak vstoupí, jak vleze do té naší komůrky, hned musíme useknout hlavu, protože jak člověk při té nevěře prostě udělá ten první špatný krok, tak potom už se možná jako veze.
Je to jenom teda zatím na úrovni, teď to přeženu, výmluvy těch provinilců, a nebo už víme prostě, že je to na 12. chromozomu nějaký místečko, který když se cvakne nějakým krispem a vymění, takže ten člověk už nebude proutník, ale bude třeba, já nevím, jeptiška.
Není to tak jednoduché. Drtivá většina našich vlastností, našich znaků, říkáme, je polygenního charakteru. Není to prostě jeden gen, jeden znak, jako třeba jsou takové případy, těch nemocí je celá řada takzvaně mendelovských neboli monogenních, jako je cystická fibroza, Huntingtonova chorea, Downův syndrom a tak dále. Ale drtivá většina nemocí, většinou teda právě duševních, je způsobem, má mnoha geny, souhrou stovek, ba dokonce možná i tisíců genů. A tam potom nějakým CRISPRem samozřejmě se to řešit nedá, protože to bychom ten genom úplně rozbourali. Takže tam většinou je to souhra, je to jakýsi koncert, jako kdybychom si představili nějaký orchestr, kde je spousta různých nástrojů a jeden nástroj tam zahraje špatně nebo více nástrojů špatně, někdy nepoznáme v tom koncertu, kdo vlastně udělal tu chybu. Takže je to koncert, je to souhra mnoha příspěvků, mnoha různých genů.
Já jsem se toho obával, no, prostě asi opravit to velice snadno nejde, ježiš, dneska ty metody, to byste nám taky o tom mohl něco říct, jako jak se dá vystřihnout chybka v nějaké genetické informaci a vyměnit to za něco mnohem lepšího.
Ano, určitě. Já si pamatuju ještě doby, kdy jsme pracovali
s Nobelovka, že jo?
Ano, myslím. Byla za to Nobelovka. Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier dostali Nobelovu cenu za CRISPR-Cas metodu, ale já si ještě vzpomínám na ty doby, kdy jsme štípali DNA, stříhali DNA pomocí restrikčních endonukleáz v laboratoři, kdy jsem nastoupil jako v roce 88 na náš biofyzikální ústav jako student.
Tak to já si jako student jenom vzpomínám, když byl elektron mikroskopický snímek a vystřihovali jsme chromozomy.
Ale dělali jsme kariotypy, ano, to jsem taky dělával. No ale to byly takové pradávné doby, takové opravdu pradávné už, ale dneska opravdu díky tomu CRISPR-Cas třeba můžeme dělat to, že opravdu můžeme cíleně najít si ten gen, který je vadný, který potřebujeme opravit. Navedeme na něj tu takzvanou guide RNA, neboli naváděcí RNA molekulu, která přesně najde to místo a potom ta nukleáza, která je s tím spojena, ta to potom střihne to místo a může ten gen prostě buď nahradit za nový, správný, nepoškozený, zdravý, anebo tam nebo něco vystřihneme, odstraníme to, nebo dokonce můžeme vložit. Je to ohromné dneska, ohromné pole široké pro využití, pro ty editing, říkáme tomu editování genomu, editing.
Je to naprosto dokonalý. Já jenom si pořád říkám, teď jste to popsal naprosto jednoduše, prostě nůžky vystřihneme, přilepíme něco jiného, spojíme případně dohromady a zase to funguje dál a maximálně se to překopíruje na druhou stranu. Ale jakým způsobem vlastně my řekneme tomu systému, že to má navázat zrovna semhle a ne, že prostě nám nos strčí na druhou stranu?
Jako v genomu, myslíte?
Ano.
Ano, no právě k tomu je tam u toho CRISPR-ka systému ta guide RNA, kterou my nadizajnujeme přesně tak, aby byla komplementární, říkáme, aby byla prostě homologní s tou cílovou sekvencí toho genu, který chceme opravit. Ta RNA je tak dlouhá, aby našla jedinečné, opravdu jedinečné místo v tom genomu a tam došlo a řekla, tady pojď nukleázu, tady střihni. Samozřejmě je tam i takzvaný off-targeting, kdy ona občas udělá nějakou chybičku, ale na tom se pracuje, aby k tomuhle docházelo úplně minimálně, aby stříhala nežádoucím způsobem i někde jinde. To na tom se pracuje, se zpřesňuje. Mm-hmm. Já si vzpomínám, když jsme třeba opravdu, to byly doby archaické, kdy se vkládal třeba gen pro lidský inzulin, jsme vystřihli a vložil se do bakteriálního plazmidu, krušnicové molekuly, která se namnožila potom do ohromného počtu kopií v bakteriální buňce a potom bylo možné ten inzulin z toho získávat tímhle krásným způsobem pomocí těchto biotechnologických metod, zatímco do té doby se to muselo dělat z prasátek, což bylo teda velice jako nehezké a náročné, drahé, komplikované.
A stejně, jak je tohleto vlastně drahý, když bychom si třeba chtěli předělat nějakou dědičnou chorobu a vystřihnout jí tomu dítěti a udělat z ní nezdravýho člověka?
Není to tak drahé. U nás v laboratoři normálně kolegové, já to přímo nedělám, ale kolegové přímo v naší laboratoři to dennodenně to tam provádějí. Na rostlinách to dělá. Na rostlinách.
To je teda naprosto dokonalý. Já jsem, a možná to pozorovali i naši posluchači, anebo je to tím, že prostě jedna z generací, většinou ta starší, má dojem, že ta mladší není úplně tak ono.
Už 2000 let zhruba, od starého zákona, už teda říkají, dnešní mladí, anebo biskupové začínali dopisy, pastýřské listy, v tuto těžkou dobu se na vás obracím.
Ano. Někdy taky ekonomové to píše, když je účetní a píše, že v dnešní těžké době jako jste nestihli zaplatit fakturu. A
to bychom byli dneska už na tom hodně špatně, kdyby to tak opravdu bylo.
Ale vy jste tam v knize tam píšete, že lidstvo hloupne. Čím je to daný? Jako z vnější prostředí nebo zase je to daný nějakou genetickou prostě determinací, která vede k tomu, že jako nakonec to má být národ těch hloupějších?
No tak my tam píšeme se sestrou jednak o tom, že teda existuje takzvaný Flynnův efekt, který říká, že v důsledku stále lepšího, příznivějšího prostředí, jako je lepší výživa, lepší zdravotní péče, hygiena a podobně, jakoby se za poslední desetiletí, že se inteligence spíš jakoby zvyšuje. Ten vliv toho prostředí je tam určitě jakoby pozitivní. Ale pokud jde o tu druhou složku, tu genetickou, která tady hraje možná i víc než polovičku třeba u inteligence, tak tam samozřejmě zase musíme vzít v úvahu, že se nám dneska roznožují lidé, kteří třeba by se jako dříve neroznožili, protože by zemřeli na různé defekty a podobně, takže tady možná to by mohla být příčina, ale jinak si myslím, že to nějak jako vážný problém není. Samozřejmě třeba byla prováděna studie, kde se ukázalo, že je negativní korelace mezi inteligencí a počtem dětí. Jo? A samozřejmě říkám, to je průměrný trend jenom, že to jsou výjimky samozřejmě, ale že čím více dětí má člověk, tak tím v průměru je inteligentnější. Ale tyto studie zase byly do určité míry potom zpochybňovány. To jsou práce takzvaného Rashtona. U nás to potom přebíral v té velmi kontroverzní knize Tabu v sociálních vědách Petr Bakalář. Jo, ty data, takže já nevím, do jaké míry je to opravdu validní, ale jo, tam třeba také mluví o různých inteligencích, různých ras, jo, takže to také těžko dneska se k tomu nějak vyjadřovat možná, no, v době korektnosti přehnané.
V asijských zemích je běžné, hlavně teda v arabském světě, já jsem byl v Kuvajtu, že některé skupiny se vzájemně tak jako vdávají žení v menších skupinách. U nás to je neobvyklé, že prostě někdo by byl v jedné vesnici a také eventuálně jakoby se tyhle ty mezi sebou brali. A je to téměř, jako neříkám na úrovni incestu, ale pořád je tam taková nějaké šlechtění nějakého znaku. Jak je to z genetického pohledu dobré nebo špatné? Já jsem třeba viděl vzácná onemocnění právě v těch arabských zemích, která jsou mnohem častější než u nás. My je nevidíme, jo, ale na druhou stranu prostě něco takového se může stát a jakým způsobem se na to díváte jako genetik?
Ano, je to všecko věc jenom určité pravděpodobnosti. I vlastně ten takzvaný inbreeding, neboli to příbuzenské křížení, pouze zvyšuje pravděpodobnost, že zdědí ten člověk od obou rodičů stejnou špatnou alelu. O to tam jde, v tom je ten vtip toho inbreedingu, no v podstatě proto se všichni etnika, všechny populace brání incestu, protože se pouze zvýšuje pravděpodobnost, že stejná špatná alela se donese prostě z dědečka třeba přes tatínka a maminku a do toho jedince. A v tom je ten problém, že potom by to mohl být homozygot, který je třeba recesivní, říkáme, to znamená ten, který má obě dvě kopie špatné, nezdravé, a tam už potom není záchrana. Jak víme, tak každý máme jednu kopii každého genu od maminky, jednu od tatínka, takže vlastně jsme jakoby zálohovaní, takže když jedna ta kopie se pokazí, tak zas často se tak moc nemusí dít, ale pokud by obě byly špatné, obě dvě, tak tam potom teda může nastat problém. A třeba proto možná ti Inuité neboli Eskimáci mají takzvaný pohostinský sex, kdy nabízí hostům, poutníkům, cestovatelům ty své dcery nebo ty své manželky, to bude jako úplně normální, právě proto, aby oživili ten genofond, aby tam přinesli nějakou novou živou mladou, nemusí být mladou, ale krev, která by právě...
Preferenčně mladou asi.
Ano, ano. Která by trošku snížila jako tady to riziko toho inbreedingu, říkáme, toho příbuzenského křížení. Takže problém to je, ale je to vždycky jenom otázka pravděpodobnosti. Nakonec máme rody, které se křížily. Vemte si rodinu Romanovců a Windsorů a britskou královskou a ruskou carskou rodinu. Oni tam se často nakonec královna Alžběta II. Byla vlastně vzdálenou příbuznou svého manžela prince Filipa, že jo?
Mm-hmm. No, vy jste tam v té knize také psala, to mě zaujalo, že existuje nějaký mechanismus třeba v rodinách, že se snažili třeba v nějaké rodině, mají třeba syna, a že adoptovali takzvaně dceru s představou, že ty mladí se nějak spojí dohromady, ale ono to nefunguje. Jak je to možné?
Toto dělali v Číně. Si říkali, vychováme si už nevěstu pro svého syna, ale ono to nefungovalo. Víte proč? Protože oni vyrůstali spolu a vždycky s tím, s kým vyrůstám jako dítě, tak k tomu prostě mám jakýsi takový nějaký podvědomý, geneticky zafixovaný odpor. Že jo, protože tam
ale
hrazí
tady to
riziko,
není geneticky, tomu... ano, protože ale, to je úplně jiný.
Ale vyrůstali spolu, tak prostě tam je tady tenhle mod chování, je tam prostě tak zafixovaný, že ten, s kým vyrůstal mládí, ten prostě od toho ruce pryč. Jo. Vždycky říkám taky teda, ten, kdo vám nevoní, tak ruce pryč od něho, utíkejte od partnera, který by vám třeba nevonil, protože ten primární smysl je čich, případně chuť, takže pokud partnerka nevoní, tak rychle od ní utíkejte.
Já myslím, že tyhle ty témata jsou naprosto úžasný. Já všem doporučuji a říkám, není to reklama pana docenta Kejnovského, ale prostě velmi zajímavé čtení a to, co jsme tady dneska malinko nakousli, tak to vlastně v té knize všechno je. Já jsem si opravdu troufnul jako vždycky oslovit nějakou kapitolu a vyjádřit, nechal jsem pana docenta se k tomu vyjádřit. Já myslím, že ještě hodně o té knížce uslyšíme, uslyšíme i o vás a je to zase za poslední dobu jedna z knížek, kterou člověk přečte jedním dechem, přestože má, a teďka nevím přesně, ale řeknu vám to přesně, 252 stránek. Ale můžete jít po kapitolách, protože všechny ty kapitoly vždycky vám přinesou něco nového. Bohužel náš čas už uplynul, pane docente, letí to, těch 20 minut, které máme vyčleněny, tak bohužel už jsme vyčerpali. Já jsem moc rád, že tady se mnou byl pan docent Eduard Kejnovský, který je z Biofyzikálního ústavu v Brně a jak říkám, tajemná řeč génů je jeho parketa a určitě, až si tu knížku přečtete, tak zjistíte, že to tolik tajemné není a že spousta tajemství tím bude odhalena. Pane docente, ještě jednou moc děkuju, že jste přijel do Prahy, že si můžeme popovídat o genetice, kterou by člověk si řekl, jako to asi nebude zajímavé pro posluchače, ale já myslím, že není tomu tak, že jsme se všichni poučili a ještě určitě třeba při nějakém příštím setkání si tady můžeme popovídat zase o nějakých dalších tajích genetiky. Takže ještě jednou děkuju, pane docente, že jste přijel a přeji vám i našim posluchačům hezký den a nashledanou.
Já moc děkuju, pane profesore, ještě za pozvání a za ta krásná slova. Možná jste až skoro přeháněl, ale budu moc rád, když se knížka bude líbit samozřejmě čtenářům.
Takže já
moc
taky a mějte se moc hezky a nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.